Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Јајцата и пилешкото месо се безбедни за јадење ако се ракуваат и готват според стандардните практики за ракување со храна. Ова е совет на владината страница откако на живинарски фарми во Австралија избувна птичји грип што доведе до евтаназирање на милиони кокошки. Во прашање се 8 живинарски фарми во Викторија, 2 во Нов Јужен Велс и 1 во австралиската главна територија. Одделот за земјоделство тогаш објави дека од прелиминарните резултати од тестовите се дознава дека не се работи за истиот сој како оној што е широко распространет во многу делови на светот, вклучувајќи ги и САД и Антарктикот. А точно што значи владиниот совет, јајцата и живинското месо се безбедни доколку се готват според стандардните практики за ракување со храна, е прашање на кое побаравме одговор од нашата следна соговорничка. Доктор Розита Васковска, микробиолог од Мелбурн, е портпаролка на CSIRO, односно Организацијата на Комонвелтот за научно и индустријско истражување. Таа го води тимот за микробиологија на храна во програмата за храна на Оделот за земјоделство и прехранбена индустрија. Доктор Васковска е експерт во областта на науката за храна, безбедноста на храната, науката за месо, микробиологија на храната, обезбедувањето квалитет, регулаторните прашања, Кодексот за стандарди за храна на Австралија и Нов Зеланд и Законот за храна на Европската унија. Меѓутоа има уште многу да се зборува за академските постигнувања на мојата соговорничка, но да премиреме на денешната тема за разговор. Розита, добар ден, добродојдовте на SBS на Македонски по подолго време, по скоро 2 години чина.
Да, добре ве најдов и благодарам на повторната покана. Секогаш ми е задоволство да разговарам со вас.
Што покажуваат лабораториските истражувања во CSIRO за безбедноста на јајцата и живинското месо во моментов?
Во моментов безбедноста на јајцата и на живинското месо се, како и секогаш, односно бараат следење и почитување на нормалните практики на готвење и хигиена. Така да, без разлика на тоа што моментално постои вирусот на инфлуенца кај птиците, сепак практиките кои што треба да ги применуваме во готвењето на храната и во манипулирањето на храната и едноставно ракувањето со неа, треба да се запазени секогаш, а уште повеќе нормално сега.
Загриженост кај јавноста се појави кога беше откриено дека едно лице кое неодамна се вратило од странство било заразено со птичји грип. Меѓутоа, владината агенција за стандарди за храна за Австралија и Нов Зеланд истакна дека во моментов нема докази дека луѓето можат да се заразат со вирусот доколку храната, како што рековте вие, е правилно подготвена. Меѓутоа, што значи тоа правилно подготвена? За живината знаеме дека треба да биде потполно сготвена, да нема останато сирови делови. Меѓутоа, кога станува збор за јајцата, голем број луѓе се чини сакаат да ги консумираат и меко сварени, па дури и живи. Има ли ризик додека конечно не се стави крај на птичиот вирус?
Значи, делот во кој што јас работам и делот на безбедноста на храната, повеќе би коментирала во делот на храна и би го оставила самиот механизам на предизвикување на болест на моите колеги во Джелонг. Но кога станува збор за исхраната во овој случај, правилно готвење подразбира готвење на пилешкото месо на температури од 74 степени, така што на трешноста на месото нормално визуелно нема да изгледа премногу розово, значи ќе изгледа сготвено и ќе премине повеќе кон таа белузлава боја. Меѓутоа, ако сакаме да бидеме комплетно сигурни, секогаш можеме да користиме и термометар за да потврдиме дека таа температура од 74 степени е постигната во средината на месото. Тоа уште повеќе е важно кога станува збор за производи кои што од надвор се покриени со некаков вид на облога од типот на шницли и такви производи кои што навидом може да изгледаат сготвени многу брзо, многу рано во текот на готвењето, но нивната внатрешност може да е се уште релативно сирова и недозготвена. Затоа, ако сакаме да бидеме комплетно сигурни, убаво е да користиме термометри и да провериме таа температура од 74 степени, меѓутоа сепак и онај вообичаен разумен, разумна проценка во која што можеме да видиме дека нешто тој на вистина, дека местото е на вистина скотвено во внатрешноста, на тој начин ќе бидеме сигурни. Кога станува збор за јајцата, температури од 72 степени се некаде препорачени на готвење, меѓутоа, генерално речено, се разбира дека во ваквите случаи тврдо сготвени јајца, односно комплетно сготвени јајца би било подобро него консумирање на течни и недосготвени јајца. И како што претходно наведовте препораките на нашата национална агенција Food Standards Australia New Zealand се базираат на комплетно готвење, значи готвење на пилешкото месо и јајца до препорачаните температури за да се постигне таа сигурност дека нема да остане вирус и да би го имало внатре во храната. Меѓутоа, како што наведете и претходно, моментално се преземени голем број на мерки за превентирање на движењето на живина од таквите фарми и многу мерки за ерадикација се преземени во моментот, mm-hmm. така да многу е мала веројатноста дека таквите производи воопшто би завршиле на пазарот од веќе заразена живина. Но и кога и би биле таму, сепак правилното готвење, како што кажа, е клучно. Меѓутоа, не е само готвењето, туку е и хигиенското ракување со храната. Значи, мија генерација после ракување на свежо пилешко месо и пред фаќање на друга храна, за да се превенира да кроз контаминација, која што ја викаме ние. И тоа е многу важно. Значи, хигиена на рацете, хигиена на ракување со храна е клучно. Хигиена на сите оние предмети кои доаѓаат во контакт со храна, како ножовите, даските за сечење и така натаму, исто така е многу важно, бидејќи може би ние ќе го сготвиме пилешкото месо, меѓутоа ако на таа даска ставиме салата или ставиме некој свеж производ кој што го конзумираме или сирење или што и да било што го конзумираме во истиот тој оброк, во секој случај би предизвикале ризик. Значи, сите тие хигиенски практики се важни.
Да, и Розита, на што работите во моментов?
Во моментов, како и секогаш, работиме на проекти кои што се внесуваат на безбедноста на храната и воопшто ние го нарекуваме тоа интегритет на храната, кој што вклучува не само безбедност, туку и сите оние други аспекти кој што потрошувачот или оној кој што ја конзумира храната ултимативно го очекува од производот, да биде производ во кој што ќе верува дека ќе им биде квалитетен, дека ќе биде безбеден и така натаму. Така да работиме на различни проекти кои што генерално сите се концентрираат околу таа безбедност или интегритет на храната.
Да. Розита, не можам да не го споменам и ова на крајот. Вие сте научен истражувач, сопруга, мајка на две мали деца. Вашата лична приказна на како не толку одамнешен доселеник во Австралија изморедно успешна патот, до таму каде што сте сега сигурно не бил лесен, поради тоа и неголем број млади луѓе денеска се одлучуваат да тргнат нели по истиот пат на истражување, на наука. Меѓутоа, сигурно служите како инспирација. Среде вашите докторски студии, како што слушавме минатиот пат, го добивте и вашето прво дете. Што беше тоа што ве одржа толку долго да останете фокусирана и да ги постигнувате вашите цели? И што ви беше најголем предизвик?
Фала ви, многу радица на тие коментари. Мислам дека мотивацијата и љубовта кон тоа што го правиме, мислам дека е тоа клучно за да се одржи тој момент и без разлика на сите лични и сите оние услови кои што не обкружуваат. Мислам дека е клучно таа мотивација, таа страст кој што ја имаме кон тоа што го работиме. Така да од секогаш сум била многу заинтересирана за областта на храната, за безбедноста на храната, за се она што го работам, за наука генерално. Тоа не се менува, останува и мислам дека е многу важно да се има таков интерес. И мислам дека децата и сите тие други фактори кои што се случуваат паралелно со професионалниот живот, мислам дека даваат уште дополнителна инспирација за да им се даде пример на тоа како може да се следат своите желби и својата страст кон она што нас не интересира.
Така, одлично. Инаку, дел од вашата лична приказна, нашите слушатели можат да ја слушнат и во нашиот предходен разговор од пред скоро 2 години. Насловот на тој подкаст е «Жени во науката». Запознајте ја, доктор Розита Васковска. Доктор Розита Васковска, ви благодарам што одвоивте време и за овој разговор за слушателите на СПС на Македонски.
Ви благодарам, Радица, за оваа прилика повторно да се обратам кон вашите слушатели и секогаш сте добре дојдени да комуницираме и да разговараме за теми за храната.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.